Երրորդ. Մինչ այդ ռուսաց կայսրը արդեն ամսից ավելի ապրում էր Վիլնոյում, մասնակցելով զորատեսների ու զորախաղերի. Ոչ մի բան պատրաստ չէր պատերազմի համար. Պատերազմ, որին բոլորը սպասում էին, և որի պատրաստության համար կայսրը եկել էր Պետերբուրգից. Չկար գործողության ընդհանուր ծրագիր. Տատանումներն այն մասին, թե առաջարկվող բոլոր ծրագիրներից որը պետք է ընդունվի, էլ ավելի ուժեղացան կայսեր գլխավոր կայանում մի ամիս մնալուց հետո. Երեք բանակն էլ ունեին առանձին հրամանատարներ, բայց բոլոր բանակների գլխին չկար ընդհանուր մի պետ, և կայսրը չէր ուզում իր վրա վերցնել այդ կոչումը. Որքան ավելի երկար էր ապրում կայսրը Վիլնոյում, այնքան ավելի քիչ էին պատրաստվում պատերազմին, հոգնած լինելով նրանց սպասելուց. Թագավորին շրջապատող մարդկանց բոլոր ձգտումները հանգում էին միայն այն բանին, որ ստիպեն թագավորին ժամանակը հաճելի անցկացնելով մոռանա առաջիկա պատերազմի մասին. Շատ պարահանդեսներից ու տոնակատարություններից հետո, որ տեղի էին ունենում լեհ մագնատների մոտ, պալատականների մոտ և հենց իր թագավորի մոտ, հունիս ամսին թագավորի լեհական գեներալ ադյուտանտներից մեկը միտ քղացավ ճաշկերույթ և պարահանդես կազմակերպել թագավորի պատվին, գեներալ ադյուտանտների անունից. Այդ միտքը ուրախությամբ ընդունվեց բոլորի կողմից. Թագավորը հայտնեց իր համաձայնությունը. Գեներալ ադյուտանտները ստորագրությամբ փող հավաքեցին. Այն կինը, որ կարող էր թագավորին ավելի հաճելի լինել, հրավիրվեց որպես պարահանդեսի տիրուհի. Կոմս Բենիքսենը, որ Վիլնոյի նահանգի կալվածատեր էր, իր քաղաքից դուրս գտնվող տունը առաջարկեց այդ հանդեսի համար, և հունիսի 13-ին նշանակվեց պարահանդես, ճաշկերույթ, նավակներով զբոսանք ու հրթիռ զակրետում Կոմս Բենիքսենի տանը, որ գտնվում էր քաղաքից դուրս. Հենց այն օրը, երբ Նապոլյոնը Նեմանն անցնելու հրաման տվեց, և նրա զորքի առաջապահ մասերը կազակներին նեղելով անցան ռուսական սահմանը, Ալեքսանդրը այդ երեկո Բենիքսենի ամառանոցում էր, պարահանդեսում, որ սարքել էին գեներալ ադյուտանտները. Ուրախ, փայլուն հանդես էր. Գիտակ մարդիկ ասում էին, թե հազվադեպ էր, որ այդքան գեղեցկուհի հավաքվեր մի տեղ. Կոմսուհի Բեզուխովան, որ մյուս ռուս կանանց թվում թագավորի ետևից Պետերբուրգից եկել էր Վիլնո, այդ պարահանդեսում էր, և իր ծանր, այսպես անվանված ռուսական սիրունությամբ, նսեմացնում էր նրբակազմ լեհ տիկիններին. Նա նկատվեց, և թագավորը նրան պարի արժանացրեց. Բորիս Դրուբեցկոյը, ինչպես ամուրի, ինչպես ինքն էր ասում, կնոջը Մոսկվայում թողած, նույնպես այդ պարահանդեսումն էր. Եվ թեև գեներալ ադյուտանտ չէր, բայց մի մեծ գումարով մասնակցել էր պարահանդեսի համար բացված ստորագրության. Բորիսն այժմ հարուստ մարդ էր, արդեն բավական հարգված, այլևս հովանավորություն չփնտրող, բայց բարձր դիրք ունեցող իր հասակակիցների հետ հավասար ոտ մեկնող. Նա Վիլնոյում հանդիպեց Էլենին, որին վաղուց չէր տեսել, և չհիշեց անցածը, և որովհետև Էլենը վայելում էր շատ կարևոր անձնավորության ողորմածությունը, իսկ Բորիսը քիչ առաջ ամուսնացել էր, ուստի նրանք մոտեցան իրար որպես հին լավ բարեկամներ. Գիշերվա ժամը 12-ին դեռ պարում էին. Էլենը արժանավոր մի կավալեր չունենալով, ինքը Բորիսին առաջարկեց մազուրկա պարել. Նրանք երրորդ հերթին էին. Բորիսը անտարբեր նայելով Էլենի փայլուն, հոլանի ուսերին, որ դուրս էին եկած նրա ոսկեշող գազեզ գեստից, պատմում էր հին ծանոթների մասին. Եվ միաժամանակ թե իրեն, և թե ուրիշների համար աննկատելի կերպով ոչ մի վարկյան չէր դադարում դիտել թագավորին, որ գտնվում էր նույն դահլիճում. Թագավորը չէր պարում. Նա կանգնած էր դռան մեջ. Եվ մերթ սրան, մերթ նրան կանգնեցնում էր այն փաղաքշական խոսքերով, որ միայն նա էր կարողանում ասել. Մազուրկայի սկզբում Բորիսը նկատեց, որ գեներալ ադյուտանտ Բալաշևը, որ թագավորի ամենամերձավոր անձերից մեկն էր, մոտեցավ կայսեր, և արքունիքում չընդունված ձևով կանգնեց թագավորի մոտ, որ խոսում էր մի լեհ տիկնոջ հետ. Խոսելով տիկնոջ հետ, թագավորը հարցական նայեց, և ըստ երևույթին հասկանալով, որ Բալաշևի այդպես վարվելը լուրջ պատճառներ ուներ, թեթևակի գլուխ տվեց տիկնոջը և դարձավ դեպի Բալաշևը։ Հենց որ Բալաշևը սկսեց խոսել, թագավորի դեմքին զարմանք արտահայտվեց։ Նա թևանցուկ արավ Բալաշևին և նրա հետ միասին անցավ դահլիճի միջով, անգիտակցաբար երեք սաժեն լայնությամբ ճանապարհ բանալով, երկու կողմից ետ քաշված բազմության միջով։ Բորիսը նկատեց Արաքչեևի հուզված դեմքը այն միջոցին, երբ թագավորը գնաց Բալաշևի հետ։ Արաքչեևը, հունքերի տակից թագավորին նայելով և կարմիր քթով ֆսացնելով, առաջ եկավ բազմության միջից, կարծես սպասելով, թե թագավորը կդիմի իրեն։ Բորիսը հասկացավ, որ Արաքչեևը նախանձում է Բալաշևին, ու դժգոհ է, որ ինչ-որ, ըստ երևույթին մի կարևոր նորություն, իր միջոցով չի հաղորդված թագավորին։ Բայց թագավորն ու Բալաշևը, Արաքչեևին չնկատելով, ելքի դռնից անցան լուսավորված այգին։ Արաքչեևը, թուրը բռնած և բարկությամբ շուրջը նայելով, 20 քայլ հեռավորությամբ հետևեց նրանց։ Մինչ Բորիսը շարունակում էր մազուրկայի ֆիգուրները, նրան անդադար տանջում էր այն միտքը, թե ինչ նորություն է բերել Բալաշևը և ինչպես իմանալ այն բոլորից առաջ։ Այն ֆիգուրում, ուր նա պետք է դամա ընտրեր, Էլենի շշնջած, թե նա կամենում է ընտրել կոմսուհի Պոտոցկային, որը կարծես դուրս եկավ պատշգամբ, և Բորիսը պարկետի վրա թեթևորեն սահելով, ելքի դռնով վազեց այգին, ու նկատելով Բալաշևի հետ տերասը մտնող թագավորին, կանգ առավ։ Թագավորը Բալաշևի հետ գալիս էր դեպի դուռը։ Բորիսը փուտկոտ, իբր թե չկարողանալով ետ քաշվել, հարգալիր սեղմվեց շեմափայտին ու գլուխը խոնարեց։ Թագավորը անձնապես վիրավորված մարդու հուզումով ասում էր հետևյալը. «Առանց պատերազմ հայտարարելու մտնել Ռուսաստան. ես կհաշտվեմ միայն այն ժամանակ, երբ որ մի զինված թշնամի չի մնա իմ հողում», ասավ նա։ Ինչպես Բորիսին թվաց, թագավորին հաճելի էր արտասանել այդ խոսքերը։ Նա գոհ էր իր մտքերն արտահայտելու ձևից, բայց դժգոհ եղավ, որ Բորիսը լսեց դրանք։ «Որ ոչ ոք չի մնա», ավելացրեց թագավորը, հոնքերը կիտելով։ Բորիսը հասկացավ, որ այդ իրեն է վերաբերում, և աչքերը փակելով գլուխը խոնարեց թեթևակի։ Թագավորը կրկին դահլիճ մտավ և մի կես ժամ դարձյալ մնաց պարահանդեսում։ Բորիսն առաջինը լսեց այն լուրը, որ ֆրանսիական զորքերը անցել են Նեմանը, և դրա շնորհիվ առիթ ունեցավ մի քանի կարևոր անձնավորությունների ցույց տալ, թե շատ բան, որ ուրիշների ծածուկ է մնում, իրեն հայտնի է լինում, և դրա միջոցով առիթ ունեցավ բարձրանալ այդ անձնավորությունների աչքում։ Ֆրանսիացիների Նեմանն անցնելու անսպասելի լուրը առանձնապես անսպասելի էր մի ամիս անօգուտ սպասելուց հետո, և այն էլ պարահանդեսում։ Թագավորը լուրը ստանալու առաջին րոպեին, հուզմունքի և վիրավորանքի ազդեցության ներքո, գտավ այն, հետո արդեն նշանավոր դարձած խոսքը, որ իրեն իսկ դուր եկավ, և լիովին արտահայտում էր նրա զգացումները։ Պարահանդեսից տուն վերադառնալով, թագավորը գիշերվա ժամը 2-ին մարդ ուղարկեց քարտուղար Շիշկովի ետևից և պատվիրեց զորքերին հրաման գրել, իսկ ֆելդմարշալ Իշխան Սալթիկովին մի հրովար տակ, որի մեջ նա անպայմանորեն պահանջեց, որ խոսք լինի այն մասին, թե ինքը չի հաշտվի մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ գետ մի զինված ֆրանսիացի կմնա ռուսական հողում։ Մյուս օրը Նապոլեոնին գրվեց հետևյալ նամակը. «Տեր իմ եղբայր, երեք լուր ստացա, որ չնայած նրան, ես ուղամտորեն կատարել եմ ձերդ կայսերական մեծության վերաբերմամբ իմ ստանձնած պարտավորությունները. ձեր զորքերը անցել են ռուսական սահմանը, և հենց այժմ միայն Պետերբուրգից, կոմս Լորիստոնից հայտագիր ստացա, որով նա այդ ներխուժման արդիվ ինձ տեղեկացնում է, թե ձերդ մեծությունը մեր հարաբերությունները թշնամական է համարում այն պահից, երբ Իշխան Կուրակինը պահանջել է իր անցագիրը. այն պատճառները, որոնց հիման վրա հերցոգ Բասսանոն հրաժարվել է տալ այդ անցագրերը, բնավ չէին կարող հարկադրել ինձ ենթադրելու, որ իմ դեսպանի վարմունքը հարձակման առիթ կծառայեր։ Եվ իրոք, նա ինձնից այդպիսի կարգադրություն չի ունեցել, ինչպես ինքն էլ հայտարարել է։ Եվ հենց որ ես իմացա այդ մասին, անմիջապես ես իմ դժգոհությունը հայտնեցի իշխան Կուրակինին, հրամայելով առաջվա պես կատարել իրեն վրա դրված պարտականությունները։ Եթե ձերդ մեծությունը հակամետ չէ նման թյուրիմացության պատճառով թափել մեր հպատակների արյունը, և եթե դուք համաձայն եք ձեր զորքերը դուրս բերել ռուսական հողից, այդ դեպքում ես անուշադրության կմատնեմ ամբողջ կատարվածը, և համաձայնությունը մեր միջև հնարավոր կլինի։ Հակառակ դեպքում ես ստիպված կլինեմ ետ մղել հարձակումը, որն առաջ բերելու որևէ առիթ չեմ տվել ես։ Տակավին ձերդ մեծությունը հնարավորություն ունի մարդկությունն ազատել նոր պատերազմի աղետներից։ Ալեքսանդր